И в студиото на Радио К2 с моите гости, събеседници, политолозите Иван Начев, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. Продължаваме втората част на обзора. Обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 6 февруари 2014 година. Продължаваме с още събития, важни, значими, които ще определят от тук нататък доста от политическите, доста от политическата ситуация в България. Днес политическа партия ГЕРБ и нейната парламентарна група внесаха третия поред вот на недоверие към кабинета Орешарски, този път в областта на сигурността и вътрешния ред. Това ли е темата, по която може и трябва да бъде атакувано това правителство? Вашето мнение?
Както гледам, третия вот на недоверие на ГЕРБ не разкрива някакъв нов разгърнат потенциал или опит в парламентарната практика. Тоест, с две думи, не ми се струва особено логичен. Без искам да прозвуча защитник на това правителство в тази сфера, тъй като действително се допуснаха грешки, но струва ми се, част от аргументите бяха посочени, че ще се иска вот на недоверие заради слухове за подслушване, не заради факти на подслушване. Да. Ще се иска вот на недоверие заради европейския доклад, доклада на Европейската комисия по механизма, който е доклад с не по-малък период на действие в правителството на ГЕРБ. Тоест искаш вот на недоверие по проблеми, които ти със сигурност може чисто обективно да посочи, че си отговорен най-малкото за тях. Тоест, тази гледна точка, това струва ми се просто на един някакси влизане на ГЕРБ в предизборната ситуация с парламентарни инструменти.
Аз имам друга гледна точка. Значи, понеже не защитавам правителството и това правителство не ми е най-големия приоритет и най-любимото правителство, но аз ако бях, щях да му поискам оставка на недоверие сега пред изборите, точно по социалната политика. И ще ви кажа защо. Защото правителството претендира да е с лява насоченост, със социална насоченост. Мандатоносител е БСП, единствената лява партия. Изобщо много леви неща се наслагват, а в левите неща най-важното е социалната политика. И там, според мене, можеха да атакуват и за неизпълнени обещания, и за това, че продължава безработицата, и за това, че продължава да се шири бедността, и за това, че хората са недоволни, и протести, и така нататък. А каква е легитимността за сигурността?
Еми, не знам, по
някакси. Само европейския доклад. Да, ма вие самия казвате, той европейския доклад отразява работата на три правителства.
Повече в фоното на ГЕРБ. Някакси няма да изглежда много убедително дясна политическа партия 4 месеца преди европейските избори да иска вот на недоверие с ляв около. Да, съгласете се, и другото, което трябва да съгласите,
само, че не само десните ще гласуват.
Че това правителство може да не е ляво, но е социално спрямо предходното. Със сигурност.
Може би и за това да са преценили, че сигурността е по-важната, по-добрата, по-комуникативната тема.
Знаем как се отиде в техният финансов министър.
Ама всички знаем и висящите дела на Цветан Цветанов. Не знам. Вие сте специалисти. Вие сте специалисти. Кажете си мнението.
Не се крива някаква особена политическа логика зад тези хода, освен по някакво симулирането на действия, конфронтация.
Какви ще бъдат главните тези?
Не е тайна за никого, че ГЕРБ, в частност по някоя президента, много често искат да показват, че правителството и парламентарната конфигурация има подкрепата на Атака. Това е най-малко в един предизборен европейски момент.
Не бе, това са всеки вод. Те ще обясняват, че Атака подкрепи правителството.
Да, въпросът е, че господин Станишев се обяснява
по
в Европа.
По каквато и да е тема.
Да, аз ви казвам, че все пак това е деликатен момент за парламентарната конфигурация.
Не знам, може би сте прави.
Има още един проблем, свързан с това, че действително в обществото наблюдавам и не само в София, основно в провинцията, там, където има много сериозни проблеми икономически, че има в известен смисъл туширане на социалното напрежение. Малко неща направи това правителство, може действително доста повече да направи, но така или иначе части от напрежението беше туширано. Втората причина, според мен, е свързана с това, че всъщност ГЕРБ има една много интересна тактика, ако наблюдаваме. Тази тактика е следната. Иска много горещи картофи, държи в пазвата си, образно казано. Да. Иска да ги прехвърли на някой друг. То не бе подслушването. То е картоф, да. години наред. Всъщност от ГЕРБ лансира тезата, че ще подслушва още от момента, в който дойде на власт.
Да.
Премиера, ако си спомните тогава, Бойко Борисов, заплаши всички, включително държавната администрация, с това, че ще бъде подслушвана, притискана и прочие такива неща. Журналисти бяха заплашвани.
Министри казаха,
че няма нищо
против. Ние някак си забравихме за това нещо. Нали? Изведнъж втория картоф какъв е? Разбира се, проблема с бежанците най-вероятно ще бъде подхвърлен отново. Той не идва от ГЕРБ, но в известен смисъл...
Той е проблем на цяла Европа, не е само на България.
Да, но неподготвеността на българското общество дойде и от това, че всъщност цяло едно правителство преди това изобщо не си е дало сметка, нали, че може
какво
да се появи
чака?
Този проблем.
Точно така.
При положение, че имаше толкова бежански вълни извън така България.
Не бе, сигнала беше ясен. Води се война в държава през една държава от тебе. Две години и половина.
Именно, да. И затова ми се струва, че това е поредното прехвърляне на картофи от едно място в друго място.
Да.
Всъщност, спомнете си от предишния кабинет, поведението на лидера на партията винаги е било такова, той да се опитва да играе игри, като вкара играчите на свой терен.
Да.
Тоест, придърпва ги, за да те да му отговорят. И това е другия проблем на правителството, че и на управляващото мнозинство, че всъщност не може да вкара ГЕРБ някакси на собствен терен,
да.
И да съответно там да го бие колкото заслужава, тъй като много заслужава, нали, да бъде бит ГЕРБ.
Рязко сменяме темата. Току-що успяхме да се свържем с Бойка Рабаджиева и нека да чуем в ефира на Радио К2 поредния човек, който има отношение към национална гражданска инициатива АБВ. Още веднъж да разберем АБВ млада партия или движение. Здравейте, госпожо Рабаджиева.
Здравейте.
Най-напред да ви представя Бойка Рабаджиева, бивш председател на Общинския съвет на БСП Кирково в продължение на 12 години. Заместник областен управител на Кърджали. Сега сте безработна, доколкото разбрах.
Работите. 4 години стоях без работа.
4 години без работа.
Да, когато бях във време председател на партията.
Да. А сега сте представител на национална гражданска инициатива АБВ. И така към въпроса. АБВ млада партия или движение? Сещате се защо ви питам. Лапсус ли беше на Георги Първанов определението млада партия или при него няма случайни грешки? Грешката е предупреждение какво да очакваме. Вие как си го обяснявате?
Аз смятам, че беше лапсус.
Така ли мислите?
Към днешна дата.
При политик с такъв богат опит като президента от 2002 до 2012 Първанов, не знам дали може да се допусне грешка, но защо смятате, че е грешка? Случва се, да, вярно е. Вярно е.
И той човек.
Да.
Не може да се разглежда като извън рамките на човешкото.
Така? А защо вие смятате, че е грешка?
Ами защото изцяло АБВ беше провокирана да излезе на терен,
да.
След като видяха, че в диалога в БСП.
Да.
Значи аз имала възможност да наблюдавам толкова години работата.
Да.
И съвсем откровенно мога да кажа, че през целия преходен период нищо добро не се е случило, примерно, в такива райони като нашите.
Да.
Говоря за смесените райони.
Да, да.
Ами едните дойдат на власт, кажат, тук избирател е от тая политическа сила. Следващите дойдат тая политическа сила. Край след, никой не си да след, че тук живеят български граждани. Имат проблеми и че тая държава не може да маще се спрямо тях.
Да.
А още повече, мен пък ме провокира това да застана зад АВВ, защото за мен е необяснимо в една партия с претенции за толкова годишна история, минала през кризи, минала през ти. Да изхвърлиш хора, които толкова години са давали нещо позитивно за партията. За мен е като редови член, без някакви други претенции да имам, необяснимо един човек като Първанов, като други като него, да бъдат, примерно, изолирани и да не искаш да чуеш мнение. Да не искаш да чуеш предложение. И да смяташ, че винаги, когато някой каже истината, е казва, защото иска да те уязви. Ами ако така разсъждават политиците, ами да си ходят. Значи не са за там.
Да се върнем на темата за смесените региони, защото това е много впечатляващо като констатация, което направихте, че партиите се сменят, а нищо добро не се случва в този регион. Впрочем, това може да се отнесе и към цялата държава, но да видим във вашия регион.
Да, да,
АБВ какво различно предлага и какво ще направи за смесените региони?
АБВ към днешна дата не може да излезе сред хората и да каже, вижте какво, ние ще решим с логическа пръчка всички проблеми. Тук не е и тази целта, според мен, по начина по който аз развивам нещата. Но това е глас да се чуят нещата, че не върват в посока, в която трябва да върват.
Да. А кой да ги решава проблемите?
Ами тези, управляваща партия, тези, които са в управлението, не сте стъпи, че от тях зависи, те куват законите. Ами аз знам, че примерно не може да иска в Търково да ми направят театър. Ма извинявайте, училищата трябва да се наблюдават под лупа, те трябва да се на дневен ред, да кажем. Давам един конкретен пример. Аз знам, че в Търково не могат да ми направят болница. Обаче това правителство да разбере, че живота на тия хора в отдалечените райони е на кредит.
Аз затова ви питам... Затова ви питам какво ще направи АБВ, защото нали, при всяка поява на нова политическа формация, на ново движение, на нов политически субект, всички ние, избирателите, се надяваме да ни покажат своето ново лице чрез своите нови идеи, чрез своите политически действия, политически практики и ясно оформени цели. И затова ви питам, ето вие като се срещате сега с хората в Кирково, те ви познават като кадър на БСП, вие в момента се явявате в новото лице АБВ, какво ви казвате и какво им отговаряте вие?
Аз радват се хората.
Радват се.
Коментара на хората е, че се появи някой, който да изрече на глас това, което е мълчано години наред.
Да.
Говоря за хора, които са в БСП, говоря и извън БСП. А някой срещна до ден днес един човек, който да каже, виждате ли, вие не сте в правата посока.
Да.
Защото в тези райони, аз не знам дали сте имали тази възможност да дойдете в
Москва, да,
и да за малко, да ви е прекрасно, да е красиво, да се възхищавате.
Целият този регион съм го обикаляла доста дълго време. Не само Кирково, целият регион в Югоизточна България.
Да. Ами не се случват нещата точно така, както трябва да бъдат за един български граждан. И другото, което е, искам да го заявявам с много крещящ глас. Аз исках моята партия да е тази, която да е отворена към проблемите на хората.
Да. Дано АБВ да е тази сила, която ще се отвори.
Моля?
Дано АБВ да е този политически субект, който ще се отвори към проблемите на хората. Много е важно това. И ви вярвам, че вие ще го направите.
Аз съм убедена, че това ще бъде подобаващо оценено, че в крайна сметка си намери някой, който господин Първански развали рахата, да показва в нашия край, по начина, по който подава една ръка в полза на да помогне на това да се свърши нещо позитивно в държавата и да се отразят политиците. Това не е малко.
Вие самата за коя листа ще работите в предизборната кампания? За тази на БСП или за тази на АБВ?
Сега трябва да видим и листата, но за мен е Калфин е един добър политик.
Да.
И другото, което е, още повече, че как да кажа, от тези политици, които не възприема Европейския съюз като трамплина, с който определени политически сили като БСП се отърва от младите хора и ги прати с чужбините. Тоест една отворена вратичка, с която си помогна да си реши определени проблеми, които българските управници не могат да решат.
Да. Тук малко не ви разбрах. Малко не ви разбрах. Калфин ли е си решил проблемите с...
Не. Аз говоря като цяло това от тези политики, които не възприемат излизането на българските младежи, момчета и момичета, които отиват за граница. Като начин за решаване на проблема.
Да, да. Разбрах ли сега.
А трябва да се работи по посока на това тези момчета и момичета да нямат това усещане, че са изгонени от държавата.
Да.
Независимо от това, че е альтернатива и възможност за някаква реализация.
Да.
Защото
вие казвате,
тези млади хора, връщайки си в България, вече не са с това самосъзнание, което да, не разбира. Искаме да бъдат.
Така е, така е. Вие казвате, че хората от БСП в вашия град ви посрещат с радост, приветстват ви за това, че сте отишли в АБВ. Очаквате ли много хора от общинската организация да ви последват?
Да. Тези, които не се страхуват, защото тук може би тази симбиоза, пак да кажем, БСП с ДПС, може да ги притиснат, може да поставят, да, както обикновено се правят по време на избори.
Да. Вие имате ли структура, вече имате ли в вашия регион?
Не.
Да.
Не. За това казвам, че на този етап движението е с това да дигне глас и да се конкурира с политиките. А в крайна сметка това, че се казва, че ние искаме правителството да пада.
Вие не искате, нали? Не искате да пада правителството.
Да, но че в крайна сметка трябва да започнат да работят.
Да.
И не само да се усеща това, че се работи в големия град.
Да, да.
Ами и в такива райони, като Кирково.
Права сте, да, така е. Трябва да се работи навсякъде, за да има ефект.
Да.
Но понеже вие много остро поставяте въпроса за симбиозата между БСП и ДПС. Сега съм човек, който сама разбирате следила много отблизо политическите процеси. Лидера на АБВ Георги Първанов е човека, който всъщност най-напред проправи пътя за контактите и сътрудничеството, близкото сътрудничество между БСП и ДПС. И наистина голямо признание получи той за тройната коалиция. Правителството на тройната коалиция, в което БСП много активно си сътрудничеше точно с ДПС. Как обяснявате със стара дата тези явления?
Аз живея в такъв район.
Да.
Никога не съм имала отношение към различния. Тоест, приемам го като човек, който също има нужда от слънце, вода, въздух и от всичките житейски неща, които има, независимо какъв е. Дали е Хасан или Иван, дали живее на село или в град. Така че ДПС си има своето място в целия този политически спектър. Аз не смятам, че това е грешка.
Да. Но е грешка сегашната симбиоза.
БСП да е в управление.
Да.
Но е грешка, когато се оставиш такава голяма партия като БСП, да ти диктува други.
Да, да.
И да си в зависимост.
Да.
Значи не можеш да вземеш и едно решение, без да сундираш мнение с тях.
Да.
И не е от този, аз тях не ги обвинявам. БСП не са виновни в случая. Те правят партийната си политика, защото знаят как трябва да се прави.
Да.
Те реализират кадрите си, дават възможност на хората си, след това искат от тях работа и така нататък. Всеки знае как се правят избори в България.
Да.
Така за... Натърпвам България, защото в други държави не е така.
Да.
И за това казвам, че не можеш. Не трябва, не бива.
Още един въпрос. Още един въпрос да тревожи много хората от БСП. Защото малко или много вие някак се разделяте от тях. Гласувайки за друга листа, подавате своя глас не за листата на БСП, и това тревожи БСП и е нормално да я тревожи. Но непрекъснато се задава въпроса, каква е голямата идейна разлика между вас и БСП? Каква е разликата в политическите действия, политическите цели и практики?
За мен на този етап няма разлика. АБВ е лява партия.
Да.
Всъщност ето и аз казвам.
Ето и вие казахте партия, да.
Да.
Да,
и като на определено е лап.
Да.
Защото не съм още убедена в това. Това са стъпки, които други ще кажат в коя посока ще върват. Не съм аз.
Но те очевидно са предстоящи. Трябва да се Се определите. Не, аз ще ви кажа защо. Не, аз ще ви кажа защо трябва да се определите, защото за да участвате в избори, вие знаете, че по българското законодателство партия може да участва в избори. Доколкото разбирам, това вярно ли е, че вие ще използвате мандата на друга партия, за да участвате в евроизборите? Така ли сте решили?
Ами не мога да ви кажа такава информация.
Най-голямата критика, която отправя Георги Първанов, тя е буквално обвинение към ръководството на БСП, това е, че то ръководството е в тежка зависимост. Дори онзи ден той конкретизира и зависимостта от Делян Пеевски. Той каза, че Делян Пеевски стои над БСП. Така ли? И вие ли чувствахте тази зависимост на ръководството на БСП, докато бяхте в... Вие още ли сте в БСП, впрочем?
Ами, да. Аз съм 37 години.
Ясно, така. Да.
Чувствам, което не съм... На мен са ме приемали хора с морал.
Да.
Хора, които... аз по идея защо не съм влезла в тази.
Да, разбирам, разбирам.
Но това си комерциални неща да гоня заплатите и да гоня... не знам си толкова да. Повечето хора сега се...
Да, затова ви питам, вие усещате ли тази зависимост от Пеевски, от съпругата на Сергей Станишев?
Сега, аз живея в периферията на тази държава.
Да.
Нямам тази информация, която всъщност имат онези, които живеят в столицата, или така, може да съм дочувала, може да, да съм чува коментари, но аз си вадя изводите от това, което наблюдавам тук.
Да.
И то не е различно от това, което се случва по върховете. Може би там е с повече така сериозни зависимости, но аз виждам
какво
се. Да. Ето, примерно, някои от нашите партийни другари отказват да кажат, че действително назначението в Кърджали са от всичките тези ново назначения,
да,
са на ДПС, те отказват да го признаят.
Да.
Но това е така.
Разбирам.
Колкото и да отказват да го признаят.
Аз...
Но това не, не, тук не обвинявам аз тези, които работят и знаят как да работят за определена политическа сила.
Да.
Тоест ДПС.
Да.
Те знаят как. Не ги обвинявам, защото така трябва да се прави.
Разбирам.
А не просто да оставиш проблемите на тези райони тук в ръцете не само на една политическа сила да ги решава.
Да.
И за това аз в една статия, не знам къде беше в Фактор Б, где казвах, че те са подарени. Тези райони са подарени, те не са изтъргувани, те не са и пазарени. Да.
Явно много са проблемите, които са се натрупали и във ваши региони, и в БСП. Дано с появата на АБВ се разчисти пътя, да се разчисти територията на лявото, защото България има нужда и от ново модерно демократично ляво, и от ново модерно демократично дясно, и дано с вас тези процеси наистина да започнат да бъдат нови, модерни за България. Аз ви благодаря за ваше...
Сигурна съм,
че това е. Радвам се във вашата убеденост. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз. И на вас хубава вечер.
Бойка Арабаджиева, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. И в студиото на Радио К2 последните минути от нашия обзор, обзора на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 6 февруари 2014 година. Моите събеседници, политолози Иван Начев, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. И така, след това интервю...
Само мълчанието е достойно.
Да, политиката в България. Политиката и политиците. Това, с което започнахме. Очевидно има нужда от рестарт. Очевидно има нужда от рестарт, защото 25 години, четвърт век, политическата класа се самовъзпроизвеждаше в България. Ето и Бойка Арабаджиева казва, партиите се сменят, нищо не се случва. Нищо добро не се случва в този регион, а и не само в този регион. Какво се случва в лявото пространство, ние го разбрахме от интервюто, което изслушахме на Бойка Арабаджиева. Очевидно, тежък проблем на комуникацията в БСП и се търсят изходи извън извън партията. Какви са реалните възможности? Ще се увеличи ли лявото с тази фрагментация? Ще се намали ли? Ще се... Да знам. Ще се даде ли голям шанс на Бойко Борисов отново?
Много въпроси, но ако трябва
да... Анастас Стефанов.
Проблемите в лявото не са от сега.
Да.
Те са някакси политически процес, неизменно, породен от най-малко два ключови фактора. Единият ключов фактор е резултат от прехода като цяло. И самия резултат от прехода, чието носител е авангард, не може да бъде БСП, т.е.
Да.
Изразяващ интересите. Оттам тръгва всичко от гледна точка на това, че БСП, българският случай на наследницата на комунистическата партия, остава някакси девиант в постсъветското пространство. Но оцелял монополис, който обаче все повече и все по-нагледно не разполага с политическия ресурс да представлява лявото. Нещо повече, младите хора се чувстват рязко непредставени от този носител на лявото, БСП. Не смятам, за взема на второ чет, от втори ви въпрос, не смятам, че лявото би се увеличило или би увеличило своята тежест в партийната система, в политическото пространство с появата на АБВ. Ще ви кажа защо. Тъй като това до някъде, това ще е отцепване от БСП. Т.е. това няма да е автентично ляво алтернативно. Автентично ляво, т.е. не свързано с социалистическата партия като цяло и не свързано с резултатите от прехода като цяло. Защото и господин Първанов въобще не е нова политическа фигура. Той е от това поколение, което голяма част от неговите колеги вече все пак изживяха своя политически живот. Така,
дори
така.
Доган отиде в почетното председателство.
Ние станахме свидетели на две ключови оттегляне. Господин Ахмед Доган, балансьорът на прехода, господин Иван Костов, десницата на прехода. И изведнъж виждаме господин Първанов, който някакси, за мен до някъде нелогично, се опитва да обърне историята на самата БКП, т.е. и БСП в последствие, т.е. да възстанови лидерство, което в последствие се отказва доброволно при
години. Не, стига да може.
Не виждам ресурса за това.
Иван Нач.
Интервю, какъв е основният проблем? Основният проблем е, че никой не слуша другаря Първанов в БСП и той иска да диктува правилата на играта, но все пак той би трябвало да е научил един урок на прехода, че нито един от нашите президенти не е успявал след това да бъде фактор в собствената си партия, която го е издигнала. Така че няма на какво да се надява. Разбира се, имам един случай с Иван Костов, който министър-председател напусна собствената
Стоянов,
си партия.
И Стоянов се върна за няколко месеца. Да, за няколко месеца.
Авторитет, нали, видяхме докъде стигна.
Да.
Очевидно БСП начало с Първанов няма кой знае какъв шанс. Тук какво виждаме още нещо? Исках да кажа във връзка с тезата ми за псевдополитически елит и това, което вие казахте, че се самовъзпроизвежда политически елит в България. Ние непрекъснато се сблъскваме с едни политици, които травестират от едни образи в други образи и с едни политически трупове, които възкръсват. Което действително води до това, което вие казахте, че ние се нуждаем от нов тип политици, не от нов тип партии, защото тези партии, аз си мисля, че в тях наистина има свестни хора, които могат лесно да подменят ето това, което наблюдаваме с един нормален тип политика. И първото нещо, което трябва да се направи, старите лидери да отстъпят. Сред старите лидери, слагам включително Бойко Борисов, защото ако не мога да направя една такава шега и връзка с това, което казах преди малко госпожа Арабаджиева, значи те хем са в БСП, хем са извън БСП. Бойко Борисов си остана в БКП, защото, нали, се деполитизира, но пък сега е в ГЕРБ.
Двойното членство в България е много популярно.
Ето, виждате ли за какво става въпрос? Тези политици, нали, просто трябва да слязат, да се дръпнат назад, както става в нормалните държави, където има симбиоза и в симбиозата няма нищо лошо, и да дадат просто шанс на по-млади хора, или ако не по-млади, то хора с друг тип мислене.
Да, защото може да са и по-възрастни, но те да са необременени политици от своята собствена биография и от своите собствени действия. И това го наблюдаваме в много от бившите социалистически страни. Значи там политици на по 60-70 години битуват в политическото пространство и днес, но те са друг тип поведение, имали друг тип действия са имали. В България политиката много бързо изхабява и това е факт.
Има един синдром, който допринася за този факт. В другите държави, в западноевропейските демокрации, които ние често сравняваме и си казваме защо при нас не може да стане така, има следното. Партиите не се схващат от елита по този начин, по който ние ги схващаме, и партиите не се схващат от обществото по този начин, по който там. Тоест, партиите там някак си пазят своите елити, защото те не са подчинени на елитите. Ние тук имаме само партии подчинени на елитите си.
Да, за съжаление,
и затова няма как бързо да не се изхабяват нашите елити, лидери, герои на конюнктурата и така нататък.
Стари политици имат предвид не стари като възраст, а точно това, което вие казахте. Изхабени. Стари като мислене.
Да, да.
Защото ето виждаме в дясното, понеже подхванахме лявото, да, в дясното, има една алтернатива в лицето на така наречения реформаторския блок, където уж има млади политици, ама мислене им, извинявайте, е старо. Така че, нали, ние
понеже заговорихте за реформаторския блок, само да прочета една новина. Протестиращите срещу увеличаването на депутатските заплати скандират оставка пред централата на БСП. Протестиращите развяват българското знаме и това на Европейския съюз. Представител на ранобудните студенти развява тяхното жълто знаме, който се е качил върху улична будка. Протестиращите скачат, пеят песни и скандират червени боклуци, БСП е мафия. Волен в Лудница, полицейското присъствие е засилено в района, образуване кордон около сградата на БСП. На място има и полицейски автомобил. Пред сградата на Народното събрание също има събрали се протестиращи срещу правителството. Няма как да не информираме нашите слушатели. Новина от последния час е това. Ми така ще протестират, когато преди малко ние казахме, когато необмислено се действа в от политическите елити, ето хората пак излизат на улиците.
Пред централата на ГЕРБ, защото ГЕРБ единствената, извинявайте, опозиционна партия в парламента.
Да, ама тя внесе днес предложение. Внесе предложение
за намаляване на заплатите.
За запазване на заплатите, за замразяване на заплатите.
Сега, все пак, нали?
Така, реформаторския блок. Ето, удобен повод, реформаторския блок отново да изяви своите виждания чрез протестиращите. Там ме безпокоят два факта. Изчистиха ли се според вас всички въпроси около структурирането и разделянето на лидерските постове? И изчистиха ли се всички въпроси в отношенията опозиционно-приятелските по линията Европейска народна партия? Иначе казано, какви са отношенията с ГЕРБ?
В реформаторския блок има нещо странно в зародиш, тъй като той беше конструиран с идеята, нали, да бъде едно ново СДС от 90-те година.
Да.
Обаче има една коренна разлика. Новото СДС от 90, старото СДС от 90-та година нямаше проблем да бъде огромно. В смисъл, нямаше проблем да има да съставлява много организации по проста причина, че имаше значителна електорална тежест. Тоест, то представляваше половината от обществото, едва ли не.
И всяка партия носеше своите избиратели.
Да, реформаторският блок е събрал прекалено много политически партии, много голяма част от които изхабени идейно, политически, и имат прекалено малка тежест. Няма как да това да само по себе си да не поражда проблеми и дисбаланси, се някой да се чувства недооценен. Тоест, тази гледна точка, тепърва виждаме изглаждане на част от проблемите в организационно и властово общество. Естество, това, че Радан Кънев е така своеобразен говорител, е стъпка, нали, в правилната посока, до гледна точка на това, че рано или късно тази партия трябва малко или много да има единен образ. Защото до този момент струва ми се, че не беше по този начин. Тоест, реформаторския блок имаше картина, но нямаше звук. Просто.
Много интересен разговор с вас. Много ми се иска да продължим, но изтече нашето време. Времето на обзора и времето на целия информационно-публицистичен ден. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Уважаеми слушатели на Радио К2, това беше деня. Деня четвъртък, 6 февруари 2014 година. Ние се постарахме да бъдем на мястото на всички по-важни събития с нашите репортери. Постарахме се да получите информация за всички събития, да слушате анализи, коментари на политици, експерти. Изобщо, целият ден се опитахме да бъдем заедно с вас. Аз ви благодаря за това, че избрахте Радио К2. Екипа на Радио К2 е Гергана Лазарова, Деница Гацинска, Искра Милева, Иван Ангелов и аз, Клара Маринова. Ви пожелаваме много хубава, усмихната, топла, доколкото е възможно, зимна вечер и късмет.